utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
Krásný večer do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech v západních Čechách. A to hned ve třech městech, která nás přesně před 5 lety opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Naše dnešní výprava bude hodně souviset se vzácnou a léčivou vodou, zdravím, krásou a touhou po věčném mládí. Takže je nad slunce jasnější, že dnes zamíříme do lázní Mariánských, Františkových i Karlových varů. Asi si říkáte, že na západočeském lázeňském trojúhelníku nic utajeného není. Ovšem já sama jsem byla v řadě ohledů překvapena a doufám, že vy budete též. Pokud považujete lázeňství za výdobytek moderní doby, opak je pravdou. První lázně vznikaly už před 4000 lety, a to podél řeky Indu a jejich přítoků. Ve starém Egyptě už fungoval celkem sofistikovaný systém provozu a lázně poskytovaly hygienické zázemí nejen panovníkům, ale také dělníkům pracujícím na stavbách pyramid. Na dnešní podobě lázní má však největší zásluhu starověké Řecko a Řím, kde byly budovány ve 3. století našeho letopočtu bazény a termální relaxační místnosti, které už měly propracovanou kanalizaci i vytápění budov. A z jejich vzoru čerpaly i naše Karlovy Vary. Mimochodem město s nejvyšší koncentrací horkých pramenů na světě. A právě v Karlových Varech naše dnešní putování zahájíme. Milí posluchači, my vás zdravíme ze srdce Karlových Varů a nacházíme se s profesorkou architektkou Zuzanou Peškovou. Dobrý den.
Dobrý den.
V místě, které naštěstí už teď opět pulzuje životem, jsme na slavné karlovarské kolonádě. Tak když byste to měla zhodnotit nikoli z hlediska balneologického, ale z hlediska toho, jak to město celé vypadá. Vy jste zmínila, že vypadá jak takový načinčaný dort. Čím to je? Je to tou jeho dispozicí, tím, že ta architektura tady vždycky měla tendenci být jako hodně dávaná na odiv, reprezentativní, nebo v čem spočívá zvláštnost Karlových Varů oproti těm dalším dvěma městům?
Tak Karlovy Vary našly velké uplatnění pro historizující styly. Když se podíváme na jednotlivé kolonády plné sloupu, plné klasického tvarosloví, ale i takových, dalo by se říct, možná pitoreskních detailů. A prolnutí s přírodou a vlastně rozesázení té architektury po svahu, ten specifický urbanismus takového jakoby lázeňského, krajinářského pojetí, je přesně to, co dává Karlovým Varům naprosto unikátní charakter. A k tomu samozřejmě kolonády jako kryté procházky, to je také unikum, protože naše české prameny se na rozdíl od těch ostatních, které se nacházejí v tom balíčku těch velkých lázeňských evropských měst, dají popíjet a veškeré naše léčení, teda teď se té balneologie dotknu, je postavené právě na konzumaci tady těch léčebných pramenů. Takže právě proto, aby dámy a pánové mohli chodit s těmi speciálními pohárky, vznikly unikátní architektonické prvky kolonád, které dávají našim lázním jiný charakter, než třeba mají lázně v Německu nebo ve Francii.
Tady profesorku Peškovou opustíme, protože se musíme zmínit o největším unikátu Karlových Varů a zároveň nejteplejším prameni Česka. Proslulém v řídle s teplotou více než 73 stupňů Celsia. Všichni jistě známe legendu o založení Karlových varů císařem a králem Karlem IV. A o tom, že jeho lovecký pes začal během výpravy v lesích štvát jelena, přičemž spadl do tůně tryskajícího pramene s vřící vodou. A Karel tak sám zjistil, že je léčivá. Otázkou je, zda šlo právě o vřídlo, více historik Stanislav Borachovič.
Archeologické nálezy z těsného okolí Karlových varů dokládají lidské osídlení už ve střední době kamenné. Bohužel nemůžeme nikterak dokázat či zjistit, zdali lidé v této dávné době už karlovarské vřídlo používali k léčení. Není pochyb o tom, že ten pramen byl lidu znám. Karlovy vary by nebyly vznikly z žádného jiného důvodu než z důvodu lázeňského. Po roce 1349 se již všechny prameny a samozřejmě i vřídlo začalo upravovat, využívat pro lázeňský účel. Staré rytiny, které bohužel nesahají dále než před rok 1600, nám ukazují odborníci, dneska tomu říkají krenotechnická zařízení, to znamená, kolem vřídla byl vybudován určitý systém žlabů, svodů, koryt a ta vřídelní voda se z dnešního pohledu až geniálně jednoduchým způsobem rozváděla těmi dřevěnými koryty do lázeňských kabin po obou stranách říčky Teplé. To vřídlo samozřejmě bylo chováno v náležité úctě, lidé ji uctívali. Vřídlo bylo vždy srdcem Karlových varů a jako takový byl tento pramen vždy chráněn před nepřízní počasí, takže už asi od nejstarších dob založení Karlových varů chránil tento pramen jakýsi skromný dřevěný přístřešek, altánek. Kronika Karlových varů zaznamenala celou řadu menších a větších výbuchů vřídla. Kolem roku 1630, pak 1713, a velký výbuch byl také v roce 1809. Následky toho výbuchu zachytil kresbou básník Goethe. Proč docházelo k výbuchům? Velice stručně. Ty výstupní cesty bývaly dříve poměrně rychle zanášeny. Usazuje se zde takzvaný vřídelní kámen aragonit. Proto se výstupní cesta vřídla musela v pravidelných odstupech vrtat velikými ocelovými vrtáky. No a když se někdy třeba opomenulo, ten výstupní otvor vřídla, té termis, byl příliš úzký, tak došlo k výbuchu to proto, že vřídlo má obrovský tlak. Ten výstup gejzíru má tlak, který při výbuchu působil jako výbuch bomby, jako výbuch granátu. Víme, že toho roku 1809 došlo k demolici dvou domů v okolí vřídla, takže si dovedete představit tu obrovskou razanci, kterou tato terma má, ten tlak. Samozřejmě v dnešní době tyto maléry výbuchové nehrozí, protože vřídlo je monitorováno, jak se dnes módně říká, počítačovou technikou a jímání vřídla je dneska provedeno zcela jinak. Takže budeme-li věřit hydrogeologům, vřídlo už nevybuchne.
Tolik Karlovy vary, které zažily éru své největší slávy v 18. a hlavně v 19. století, kdy lázně navštívili třeba Beethoven, Mozart či psychoanalytik Sigmund Freud. Ale o nic hůře na tom, co do návštěv slavných, nebyly ani Mariánské lázně. Věděli jste, že v okolí Mariánských lázní vyvěrá přes 150 léčivých pramenů? Vůbec není obvyklé, aby na tak malém území tryskaly prameny s tak rozdílným chemickým složením. Takže není divu, že se v Mariánských lázních léčí široké spektrum nemocí. A navíc tu můžete potěšit i svou duši a navštívit zpívající fontánu, která každou lichou hodinu tryská i hraje. A nejen to.
Tak milí posluchači, pokud slyšíte tu krásnou ozvěnu, tak vězte, že jsme usedli v Mariánsko-lázeňské kolonádě Ferdinandova pramene. A jsem tady spolu s mužem, který je nejpovolanější k tomu, aby nám vlastně vysvětlil, v čem tkví a spočívá půvab samotných Mariánských lázní. A o ním mužem je ředitel Městského muzea a galerie Jaromír Bartoš. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme možná rovnou tím Ferdinandovým pramenem, protože vy jste mi říkal, že to je vlastně vlastně dotek takové té staré historie a od něj se dostaneme k té dřevní historii Mariánských lázní.
My jsme vlastně na místě, kde se psala nejstarší historie Mariánských lázní. V roce 1528 píše císař Ferdinand I. dopis do Tepelského kláštera, zda by bylo možné právě tento pramen prozkoumat a dovést vzorky na císařský dvůr, protože v té době České království nemělo příliš mnoho možností, jak získat kuchyňskou sůl. A protože tento pramen je velmi slaný, tak se tehdejší učenci domnívali, že by bylo možné získávat z něho odpařováním kuchyňskou sůl, což se bohužel nepotvrdilo, protože v našich pramenech není kuchyňská sůl, ale sůl Glauberova, která je trochu projímavá.
Takže tím to vlastně všechno začalo. Když se řekne Mariánské lázně, každý si vytvoří nějakou více či méně romantickou představu o velmi elegantním lázeňském městě, ale ono bylo spolu s Františkovými lázněmi a Karlovými Vary zapsáno na seznam světového kulturního dědictví a určitě ne náhodou. Takže co je tady vlastně nejunikátnějšího? Jsou to ty prameny, je to ta historie, je to to propojení, je to to zasazení do přírody?
Jak sama říkáte, je to všechno dohromady. Mariánské lázně jsou především unikátní tím složení minerálních pramenů, protože vyvírá zde více jak 40 pramenů přímo v Mariánských lázní, v nejbližším okolí pak více jak 150 a každý ten pramen má trošku jiné chemické složení, každý pramen se dá používat k léčení jiné části lidského organismu, některé jsou na ledviny, některé jsou na hlasivky, některé jsou na žaludek, na vnitřní oběh a tak dále, takže i ta léčivá unikátnost Mariánských lázní je trošku specifická oproti třeba Karlovým Varům, kde to složení minerálních pramenů je prakticky totožné a liší se vlastně jenom tou teplotou výběru.
No a čím to je, že tady se tedy povedl ten zázrak, že má každý ten pramen jiné složení a přitom jsme na poměrně jakoby malé ploše?
Mariánské lázně jsou vlastně sevřené v takovém krásném údolí a to geologické složení, které vlastně tvoří ty svahy tohoto údolí, dávají i unikátnost těm pramenům, protože každá strana je složená z trošku jiných hornin. Samozřejmě ty vody, jak přitékají z nitra země, tak se obohacují o ty horniny a vlastně na tom svém místě vyvírají v jiném složení. A zrovna tady je krásná ukázka, protože pár metrů od nás vyvírá Ferdinandův pramen, který patří k těm nejslanějším, nejvíce mineralizovaným pramenům a kousek dál, 60 metrů, vlastně vyvírá Excelsior, který je pouhou prostou vodou prosycenou oxidem uhličitým. Takže i 60 metrů od sebe vidíme, že vyvírají dva naprosto rozdílné prameny a je to dané právě tou geologickou stavbou a místem, na kterém sedím.
Já když jezdím do měst západočeského lázeňského trojúhelníku, tak v každém panuje úplně jiná atmosféra. Jak byste charakterizoval vy sám ten rozdíl mezi tím, jaké jsou lázně Mariánské lázně a jaká je tady atmosféra oproti třeba Karlovým Varům nebo Františkovým lázním?
Budu citovat klasika, který nazval toto město městem v lese a lesem ve městě. To opravdu to prolínání té přírody, těch parků, kde ty stavby vlastně jenom dotváří tu atmosféru celého toho okolí. Myslím, že právě tady to kouzlo propojení přírody a lidského hemžení sem lákalo mnohé návštěvníky, že pokud chtěli, mohli si odpočinout a meditovat v lese, na druhou stranu, pokud chtěli, tak mohli navštívit divadlo, koncerty a věnovat se vlastně tomu ruchu společnosti.
Na závěr buďme osobní, které místo podle vašeho názoru v Mariánských lázních má největší a třeba dosud neobjevené kouzlo. No a který pramen máte vy sám nejraději?
Tak mým nejoblíbenějším místem v Mariánských lázních je Mešeryho vyhlídka, která je přímo nad středem celého Mariánsko-lázeňského údolí a ten pramen, který já mám nejraději, tak to je Karolinin pramen, který vyvírá pod římskokatolickým kostelem a není tak mineralizovaný jako ostatní. A i Ambrožův pramen, protože Ambrožův pramen je pramen lásky a ten, kdo se z ní napije, tak se zamiluje nejen do Mariánských lázní, ale možná i do někoho blízkého v okolí.
Tak já to hned půjdu vyzkoušet. Mnohokrát děkujeme za velmi zajímavé informace řediteli Městského muzea a galerie v Mariánských lázních Jaromíru Bartošovi.
Děkuji a na viděnou v Mariánských lázních.
Císař svaté říše římské František I., srbský kníže Milan I., ale i básník Johann Wolfgang Goethe, skladatelé Beethoven a Johann Strauss nebo spisovatelka Božena Němcová. Ti všichni si oblíbili malé místo kousek od Chebu s 20 léčivými prameny. Františkovy lázně byly založeny v roce 1793 císařem Františkem I. a po něm se také jmenují. Nikoliv po slavné soše malého chlapce s rybou, jemuž se přezdívá František a na nějž si návštěvníci lázní chodí pro štěstí sáhnout. Františkovy lázně jsou typické upravenými anglickými parky s řadou empírových a klasicistních budov. A co je na nich zvláštní? Jako jediné lázně u nás jsou dvoubarevné. Jinou barvu než žlutou a bílou tam totiž skoro nenajdete.
Nacházíme se ve Františkových lázních a usedli jsme ve dvoraně Glauberových pramenů a naší průvodkyní bude ředitelka infocentra Lenka Šimáčková. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak byste vlastně představila Františkovy lázně? Čím oni jsou výjimečné, jinačí v porovnání s Karlovými Vary a Mariánskými lázněmi?
Unikátnost Františkových lázní spočívá v tom, že má 3 vlastní přírodní léčivé zdroje, prameny, slatinu a vývěry plynu. Můžeme se pochlubit nejstaršími slatinnými lázněmi na světě. Právě pro tu léčbu je využívaná ta slatina, která se tady přímo i těží, zpracovává a distribuje do těch balneoprovozů, ale samozřejmě jsme i nejmenší. Z toho lázeňského trojúhelníku byli jsme založeni na konci 18. století a ta rovinatá poloha toho města vybízela nejenom tedy k té léčbě, ale i k procházkám, k tomu kulturnímu životu a díky tomu už navštěvoval Františkovy lázně v roce 1812 zakladatel císař František s dcerou Marií Luzou, ale byli také po celé 19. století oblíbeným letoviskem členů Habsburské dynastie. Arcivévoda Karel se zde seznámil se svojí Zitou, později z nich byl tedy císařský pár.
Takže jsou to vlastně jediné lázně, které nejsou tak úplně německé, ale spíše rakousko-uherské, když to tak srovnáme s těmi vašimi kolegy. Ono se ta místní voda z Františkových lázní objevila jako první a hlavně první byla už distribuována do světa někdy snad už v 15. století nebo dokonce ve 14. Takže v čem jsou ty prameny jinačí než třeba ty, které vyvěrají v Mariánských lázních a v Karlových Varech?
Přímo tady ve dvoraně Glauberových pramenů vyvěrají 3 prameny. Nový kosterní, Glauber 3 a Glauber 4. A tyto prameny Glauberovy mají právě největší obsah Glauberovy soli na světě a tím jsou unikátní a nachází se přímo jen ve Františkových lázních v této dvoraně Glauberových pramenů.
Tak milí posluchači, pokud se domníváte, že lázně a jejich zdroje skýtají pouze léčivé minerální prameny, tak jste na stejném omylu, jako jsem byla já, než jsem vstoupila tady ve Františkových lázních do naprosto neuvěřitelných prostor. Přede mnou se tyčí 2 obrovské hory slatiny, ale má tady ten prostor, tady ta krásná retrotovárna, také svoji královnu a šéfovou a tou je balneotechnička Romana Omáčková. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Romano, řekněte mi, kde jsme se to vlastně ocitli? Já jsem opravdu nikdy nic takového neviděla.
Tak momentálně se nacházíme na mechanizované skládce naší srnoželezité slatiny Františko-Lázeňské. Slatina se sem dopravuje úzkorozchodnou dráhou, vláčkem takovým malinkým a natěžila se na nedalekém slatiništi korečkovým rypadlem. Potom, když tu slatinu teda dopravíme sem, slatina zde zraje, gravitačně z ní odchází přebytečná voda. Slatinu poté nameleme na velkém mlýnu na předepsanou velikost granulí a granule jsou poté přepravními nádobami rozváženy do jednotlivých balneoprovozů k dalšímu zpracování a využití pro terapii.
Co ta slatina vlastně obsahuje za vzácné prvky, že ji tady také schraňujete a potom z ní vyrábíte ty jednotlivé dávky pro ty jednotlivé balneoprovozy?
Tato slatina vlastně vznikla humifikací, to znamená tlením přírodních společenstev pod vodou bez přístupu vzduchu. V našem případě je to zetlelý rákos, orobinec a ostřice. Tyhle ty zetlelé části vlastně sedimentují počátek vzniku slatiny někde v holocénu, v čtvrtých horách, takže museli jsme si počkat, aby jsme tu slatinu mohli teda využít. Naše slatina františkolázeňská sirno-železitá, právě v tom názvu už odpovídá, má vysoký obsah pyritu. Je hodně vododržná, tím pádem i teplodržná, protože její použití je, jak už jsem zmiňovala, na mletí, poté smíchání s vodou nebo minerální vodou a ohřev. A právě takto ohřátá slatina se aplikuje pacientům ve formě slatinných zábalů nebo slatinných koupelí a ten termoúčinek je to hlavní gro jejího využití.
No mě tady celá ta malá továrna, která slouží vlastně zpracovávání tohoto vzácného přírodního zdroje, úplně fascinuje. Vy jste mi říkala, že vy tady dokonce máte i specializované profese. Takže co dělají ti vaši jednotliví zaměstnanci?
Takže slatináři, pramenáři a pramenářky. Takhle se sestává celý můj pracovní tým na středisku správy přírodních léčivých zdrojů. Pramenáři, chlapci, se starají o jednotlivé zdroje minerálních vod, ať je to od čerpadel po výstupní cesty, po vázy, ve kterých vidíme bublat minerální vodu, po rozvody minerální vody do jednotlivých balneoprovozů. Starají se o akumulace, kde minerální vodu akumulujeme. Pramenářky jsou na dvoraně glaberových pramenů a podávají klientům ohřátou nebo studenou minerální vodu, jak mají předepsáno od lékaře nebo jak si žádají. A pak jsou tady slatináři, chlapci, kteří teda pečují o slatinu jako takovou.
Předpokládám, že slatiny máte ještě dost, tedy v tom nalezišti.
Ano, dalo by se říct, že to je zdroj nevyčerpatelný, protože my se k té slatině chováme tak a máme i předepsáno zákonem, že použitou slatinu vždy vracíme zpátky na ložisko, kde takzvaně hygienicky rehabilituje a my ji následně po 5 letech můžeme opět použít k balneoprocedurám. Je to příroda, dáváme jí prostor.
Tak pravila naše průvodkyně Romana Omáčková, balneotechnička, přestože je to spíš tady balneoředitelka všech přírodních zdrojů, tady ve Františkových Lázních. Moc děkujeme, paní Romano, a naslyšenou.
Naslyšenou, děkuju také.
Jak jsem slíbila, tak činím, milí posluchači, obloukem se vracíme zpět do Karlových Varů s profesorkou architektkou Zuzanou Peškovou. My už jsme si tady popsali unikáty Karlových Varů, Mariánských Lázní i Františkových Lázní. Já jsem se vás snažila přesvědčit na úvod, abyste srovnala ta 3 města mezi sebou, tak na závěr je zkusme srovnat s těmi ostatními, ať už jsou v Německu, ve Francii, v Itálii. Čím jsou unikátní, čím jsou výjimečné? Kromě toho, že jsou naše?
Jsou naše, jednoznačně jsou naše a jsou malá a jsou hezká. Zatímco ostatní evropské lázně mají ty léčebné procedury postavené na velkých domech, velkých palácích, ukázalosti, luxusnosti, tak u nás samozřejmě ten luxus se prolíná také. Ale u nás to bylo opravdu víc romantičtější než těch velkých ostatních lázní, kde byly ty velké, okázalé, luxusní lázeňské domy.
Máte nějaký oblíbený pramen?
Já vás možná úplně zarazím, protože řeknu, že můj nejoblíbenější pramen je teďka Vincentka, abych si naléčila hlasivky a to nenajdeme ani v Mariánkách, ani v Karlových Varech, ani ve Františkových Lázních, ale v našich starých dobrých Luhačovicích, které čekají také na svůj záznam, na seznam UNESCO. Takže já jim tímto moc držím palce a půjdu si dát trochu té Vincentky, abych zase hlasivky trošičku schladila.
Já s tím naprosto souhlasím. Ostatně jako Moravanka bych jim to také velmi přála, protože jsou také unikátní a ještě na ně určitě v našem pátrání po utajených pokladech regionu dojde. Moc děkuji proděkance fakulty stavební Českého vysokého učení technického profesorce Zuzaně Peškové a přeji brzké uzdravení. A naslyšenou.
Děkuji a naslyšenou.
Doufám, že se vám v Západočeských lázních líbilo, milí posluchači, a že jste se o jednotlivých městech dozvěděli něco, co jste ještě nevěděli. Ruský spisovatel Nikolaj Vasiljevič Gogol sice říkával, že vzít do ruky sekiru a pilu je lepší než všechny lázně světa, ovšem my víme, že to není vždy tak docela pravda, protože naše lázně, a zvlášť ty západočeské, dokáží uzdravit nejen tělo, ale i duši. Takže se do Karlových Varů, Mariánských nebo Františkových lázní vydejte, nebo si alespoň na jejich zdar připijte, samozřejmě léčivou minerální vodou. U dalšího pátrání po pokladech našich regionů se na vás těší Markéta Ševčíková.
Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.